kritično?
Kaj pa je kritično?
Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik.
To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je tri deljeno, pač potem na potenco...
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.
Opažamo upad zanimanja za tako imenovane položaje mlade raziskovalke, mladih raziskovalcev. Zdaj, vsaj koliko se pogovarjam s kolegi bolj iz naravoslovja ali pa iz tehnike, je mogoče konkurenčnost drugačnih služb malo večja. Kaj jaz v družboslovju mogoče vidim bolj kot težavo, je absolutno nestabilno financiranje in pomankanje sredstev. In ta že tako je malo mest razpisanih, potem je pa še, ko ti enkrat zaključiš te prva leta in ko v resnici si naredil eno veliko delo, doktorsko delo, si puščen čisto na samem in na lastni iniciativi, sredstev je pa izjemno malo.
Raziskovanje za vse. V izjavi smo slišali izredno profesorico Ano Kozina z Pedagoškega inštituta, gostjo okrogle mize ob Mednarodnem dnevu žensk v znanosti, ki je 11. februarja potekala na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Gosti omizja so poročale, da na institucijah, s katerih prihajajo, zaznavajo upad zanimanja za raziskovanje na akademskih institucijah med mladimi. V debati so se zato posvetile tudi že velikokrat preoprašanemu položaju mladih raziskovalk in raziskovalcev v Sloveniji. V današnjem komentarju se sprašujemo, kakšna je trenutna situacija mladih raziskovalk in raziskovalcev. V znamenju Mednarodnega dneva žensk v znanosti pa pozornost namenjamo tudi izzivom nizke zastopanosti žensk v znanstveno-raziskovalni skupnosti, ki po opravljenem doktoratu pogosto opustijo raziskovanje. Mladi raziskovalci in mlade raziskovalke so doktorski študenti in študentke, katerih šolnina, plača in socialni prispevki so v celoti kriti sredstvi državnega proračuna. Poleg študija so vključeni v raziskovalno ter nemalokrat tudi pedagoško delo na matični instituciji, ki jim kot delodajalka zagotavlja tudi materialne pogoje za raziskovanje. Tovrstni program raziskovalnega usposabljanja, ki naj bi služil obnovi in pomladitvi raziskovalnega ter raziskovalno-pedagoškega kadra, pa, kot poročajo gosti okrogle mize, med mladimi vzbuja vedno manj zanimanja. Gosti omizja Znanost je za vse so izpostavile številne razloge za upad zanimanja. Kot najpomembnejšega so označile slabe plačne pogoje, ki predvsem na naravoslovnih področjih niso konkurenčni tistim, ki jih ponuja industrija. Še leta 2023 je neto plača mlade raziskovalke ali mladega raziskovalca znašala zgolj 80% povprečne slovenske neto plače. Z novo plačno reformo bodo plačni pogoji mladih raziskovalk in raziskovalcev nekoliko boljši, približali se bodo povprečni slovenski plači. Še vedno pa ostaja kopica težav, na katere opozarja aktiv mladih raziskovalcev in asistentov pri sindikatu SVIZ. Poleg plačilnih pogojev, izkoriščanja in hierarhičnih pritiskov, položaj mnogih raziskovalk in raziskovalcev otežuje še prekarna narava dela, ki se pogosto odraža tudi v nadaljevanju njihove raziskovalne poti. Tudi program mladega raziskovalca zagotavlja financiranje zgolj za obdobje opravljanja doktorata, praviloma 4 leta, na to pa marsikomu služba ni zagotovljena. Da bi razumeli izvor prekarnosti raziskovalnega dela, moramo pozornost nameniti trendu projektizacije znanosti. Gre za sistem, ki raziskovalno organizacijo in financiranje za raziskave vse bolj veže na kratkoročne projekte. Raziskovalke in raziskovalci, ki delujejo v takem sistemu, se znajdejo v začaranem krogu nenehnega tekmovanja za sredstva raznolikih razpisov, ki bi jim omogočili nadaljevanje njihovih raziskav. Takšno tekmovanje pa je pogosto kontraproduktivno. Če kljub visoki konkurenčnosti raziskovalci uspejo pridobiti nujno potrebna sredstva, jih ponavadi spremlja obilica birokratskih bremen, prekratki roki in prevelika delovna obremenitev. Izjemni znanstveni napredki, k katerim stremijo raziskovalci, namreč pogosto terjajo več časa kot povprečno obdobje financiranja projekta. Posledično je v takem sistemu ogrožena tudi integriteta raziskovalnega procesa. Številne raziskave kažejo na to, da se raziskovalci za voljo doseganja dobrih znanstvenih objav vse pogosteje zatekajo k tako imenovanim vprašljivim raziskovalnim praksam. Mednje denimo spadajo selektivno poročanje o rezultatih, uporaba neustreznih metod ali analiz, nedosledna dokumentacija dela in neustrezno citiranje virov. Kako pa vse to vpliva na mlade raziskovalke in raziskovalce? Aktiv mladih raziskovalcev in asistentov denimo navaja, da mnogi živijo od projekta do projekta, pogosto so v želji po finančni stabilnosti prisiljeni v iskanje alternativnih virov zaslužka. Pomembno je omeniti, da na zanimanje za znanost in raziskovanje vpliva tudi splošno negativno dojemanje znanosti strani družbe. Znanost si radi zamišljamo kot zlati standard objektivnosti in nepristranskosti. V resnici pa je sodelovanje v znanstvenem raziskovanju družbena aktivnost, ki je kot taka neizogibno politična. V zadnjih letih, ki so jih zaznamovali globalna pandemija in številni okoljski izzivi, se je jasno pokazalo, da lahko znanost predstavlja tudi močno politično orodje. Nezaupanje v znanost ni nov pojav, a v času nenehnih kriz in v kombinaciji s populizmom pridobiva nove zaskrbljujoče razsežnosti. Populistični diskurs znanost javnosti prikazuje v izkrivljeni obliki, kot dejavnost elit, ki jih vsakdanje skrbi običajnih ljudi, ne zanimajo. Takšen prikaz odpira prostor teorijam zarote, ogroža možnosti za strokovno javno razpravo in tako otežuje tudi sprejemanje političnih odločitev, ki bi morale v prvi vrsti temeljiti na strokovnem znanju. Znanost je zato vse pogosteje tarča poskusov delegitimizacije, znanstvenice in znanstveniki pa se soočajo z obtožbami politične pristranskosti, strokovne nesposobnosti ter prikrivanja resnice pred javnostjo. Možnih vzrokov, ki bi mlade lahko odvračali od zaposlitve v raziskovalnem sektorju, so gosti okrogle mize komentirale tudi razliko v deležu ženskih in moških raziskovalcev v Sloveniji. V raziskovalno-razvojni dejavnosti ženske namreč predstavljajo zgolj tretjino zaposlenih, kljub temu, da doktorski študij letno zaključi približno enako število žensk kot moških. Eden pomembnejših izzivov za ženske, ne samo v akademski sferi, temveč nasploh v znanosti, je tudi plačna vrzel. V Sloveniji je trenutno več kot 6000 doktoric znanosti, kar predstavlja slabo polovico vseh doktoratov, njihove plače pa so v povprečju za 12% nižje kot plače moških z isto izobrazbo. Ta plačna vrzel je občutno višja od skupne plačne vrzeli med moškimi in ženskami v Sloveniji, ki je leta 2021 znašala 2,7%. Da so ženske manj prisotne in manj plačane v raziskovalni dejavnosti, je rezultat kompleksnega prepleta razlogov. Povzema profesorica doktorica Andreja Gomboc z Fakultete za naravoslovje na Univerzi v Novi Gorici.
To je gotovo tudi problem teh nestabilnih služb, pa ne, in to je tudi to obdobje, ko pač začnejo ljudi razmišljati o ustanovitvi družine in potem tukaj seveda smo še vedno pač je družba taka, da ni pač to enakomerno, ne, med spoloma. Je pa tudi po moje to posledica nekih nezavednih pristranskosti, komu ponudijo potem službo za naprej, predvsem po mojem bi se mogli vprašati, ali res uponujemo službe, ko vidimo, ko izbiramo odlične raziskovalce, ali vidimo tudi raziskovalke, da so odlične. Ne?
Kljub številnim izzivom, statistični podatki kažejo, da zanimanje žensk za znanost vsaj v času študija ostaja. Težava torej ni v pomankanju interesa, temveč v strukturnih ovirah, ki otežujejo njihovo nadaljno raziskovalno pot. Očitno pa je, da je raziskovalni sektor nujno potreben prenove s sistemskimi spremembami, ki bi zagotovile enakopravnejše možnosti v znanosti. Pomembno je, da se v tem diskurzu vprašamo tudi, kakšne vrednote je v znanosti potrebno zaščititi. Če želimo znanost, ki služi javnemu interesu, mora le-ta zagotovo temeljiti na transparentnosti, kritični presoji in argumentirani strokovni razpravi, ne zgolj na interesih kapitala. Zaradi slabih delovnih pogojev, ki jih ponuja akademska sfera, mladi pogosto odidejo v industrijo. Raziskovalno delo pa ne sme biti omejeno le na industrijo, saj bi tako znanstveni razvoj postal podrejen tržnim prioritetam. Pomembno je torej, da študenti in študentke razumemo meje med javnim in zasebnim raziskovanjem, ki so v praksi vse bolj zabrisane in tako zaščitimo akademsko neodvisnost. Komentirala je vajenka Tonja.
A štekaš?
Pa ja.
A štekaš?
Ja.
A štekaš?
Štekam kaj.
Res?
Mhm.
Znanstveni komentar.